Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar këtë javë në programet tona për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Mitrovice këtë javë është mbajtur ceremonia qendrore me rastin e rivarrimit të eshtrave të heroit kombëtar të shqiptarve Isa Boletini. Në ceremoni kanë marrë pjesë udhëheqës të lartë të institucioneve të Kosovës dhe Shqipërisë dhe përfaqësues të shqiptarëve nga trevat ku jetojnë ata në rajon. Ata kanë vlerësuar se Isa Boletini është simboli i armës së kombëtare dhe modeli jetës dhe i flijimit për lirinë e Kosovës për shumë patriot shqiptar. Kronike Bekim Bislimit.
Tribun popullore dhe generali i pavarësisë tokave shqiptare, kështu është cilësuar Isa Boletini që nga shqiptarët njihet si hero kombëtar në ceremoninë qendrore që është mbajtur të mërkurën në Mitrovicë me rastin e rivarrimit të eshtrave të tij. Arkivoli me eshtrat e Isa Boletinit ka qëndruar për disa orë në stadiumin e qytetit të Mitrovicës Adem Jashari, ku edhe është realizuar ceremonia qendrore. Në këtë ceremoni për të nderuar heroin kombëtar të shqiptarëve Isa Boletinin, ishin të pranishëm udhëheqës të institucioneve të larta të Kosovës dhe Shqipëris. Kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, duke folur për figurën e Isa Boletinit, ka theksuar se ai po kthehet në vendlindjen e tij pas një shekulli dhe, siç tha ai, kthehet i fundit nga betejat e mëdha për lirinë e Kosovës.
Heronjet kthehen të fundit nga betejat. I tillë është Isa Boletini. Bacais, ne sot jemi të lirë, por kishëm mall për ty. Kishte mall Mitrovica. Ne jemi rritur me kujtimet për betejat tua. Me kujtimin për fuqinë e fjalës tënde në kuvendet e mëdha të Kosovës, me shembullin tënd të tolerancës ndëretnike e ndërfetare. Na kemi mësuar nga ti pac se duhet jemi mirë veç kur është mirë veni ynë.
Veseli ka shtuar se kancelarit e perëndimit, siç tha ai, ku dikur Isa Boletini kishte dërguar zërin e Kosovës, sot janë miqtë më të mirë të lirisë dhe shtetit të Kosovës dhe sot Kosova punon bashkë me këta miq. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani, duke hedhur vështrimin mbi figurën e Isa Boletinit, ka theksuar se frymëzuesi i lirisë së shqiptarëve është kthyer përgjithmonë në Kosovën e lirë dhe të pavarur, siç ka thënë. Ai deri më tash ka munguar altari i lutjes kombëtare në boletin të Mitrovicës.
Isa Boletini ishte dhe mbetet simboli armës shqiptare në kohë. Sot e kemi dhe ndihemi më krenar, sepse Isa Boletini ishte krenaria shqiptare në orët më tragjike të shqiptarisë. Sot e kemi për të kujtuar mbi të sakrificat dhe gjakun e derdhur të mira dëshmorëve, të cilët dhanë jetën që shqiptarët të mbeten, të qëndrojnë, të ringrihen, që shqiptarët të fitojnë të drejtat e tyre kombëtare dhe Isa Boletini është krye dëshmori ynë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se përtej simbolikës, kthimi i eshtrave të Isa Boletinit në Kosovë në vendlinjen e tij është detyrim shtetëror, ndërkaq jeta dhe vepra e tij kanë qenë, janë dhe do të mbeten inspirim për brezat e ri.
Sot në përvjetorën e lidhjes shqiptare të Prizrenit po nderojmë heroin e Kosovës, tribunin e kombit shqiptar Isa Boletini. Ashtu siç nxjet gjithmonë me njerëz të epokave edhe kësaj radhe, Isa ynë bëhet ur bashkimi për ne të gjithë, pavarësisht nga bindja jonë politike apo prejardhja jonë rajonale. Përtej ngushësive të pragmatizmit politik, Isa Boletini ishte njeri i idealeve madhore kombëtare. Duke qenë i këtyre përmasave, ai na bashkon edhe sot.
Përfaqësuesi i pasardhësve të familjes së Isa Boletinit, nipi i tij Gazmend Boletini, theksoj se amaneti i Isa Boletinit sot po e merr formën përfundimtare, sepse ai përfundimisht do të prehet në vendlindjen e tij në boletin.
Isa Boletini do të prehet në vendin kur qindra vite më parë do të merrte rrugën e gjatë për të shfrytëzuar interesit kombëtar dhe për fond gjesh i dashur të qoftë i lehtë dheu Kosovës dhe i Boletinit.
Ndryshe në orën 15, eshtrat e heroit kombëtar të shqiptarëve Isa Boletinit janë bartur dhe varrosur në vendlindjen e tij në fshatin Boletin, i cili gjendet në pjesën veriore të Kosovës. Isa Boletini u kishte prirë kryengritjeve të shqiptarëve të Kosovës kundër perandorisë osmane dhe kundër pushtimit të Kosovës nga Serbia dhe Mali i Zi. Ai është vrarë në janar të vitit 1916 në Podgoricë në një të ngritur nga regjimi asaj kohe. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar të Bashkimit Evropian e thonë se është kompetence kuvendit të Kosovës që të themeloj pas varitje të tjera dhomat e specializuara për hetimin e rasteve të dyshuara për krime lufte. Ndërsa autoritetet në Prishtinë vazhdojnë të përmendin harmonizimin e mëtejshëm të projekt ligjit për gjykatën speciale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zyrtarët në Bruxelles rikujtojnë se Kuvendi i Kosovës, qysh në prill të vitit të kaluar, ka ratifikuar marrëveshjen e arritur përmes letërkëmbimit të presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga, dhe ishte shefes së diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, për themelimin e kësaj gjykate. Maja Kocianqiç, zëdhënëse përfaqësuese për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kosova është zotuar me anë të këti letërkëmbimi se do të themeloj dhomat e specializuara për rastet e dyshuara për krime lufte, ndërkohë që Bashkimi Evropian sipas saj u ka ofruar autoriteteve të Kosovës gjithë ndihmën e nevojshme për miratimin e amandamenteve kushtetuese dhe legjislacionit përkatës.
The prerogative of the Kosovo authorities to schedule the assembly session and to establish the specialist chamber.
Është në kompetencë të Kuvendit të Kosovës që të caktojë seancën plenare për themelimin e dhomave të specializuara në mënyrë që të mos ketë vonesa të tjera në këtë çështje, ka thënë Kocianqiç. Themelimi gjykatës speciale apo dhomave të specializuara kërkon fillimisht të miratimin e ndryshimeve kushtetuese, të cilat kërkojnë edhe 2/3 të votave të deputetëve, ndërkaq më pas edhe miratimin e ligjit për këtë gjykatë, i cili është negociuar ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Qeverisë së Kosovës. Zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës, si partia më e madhe në Kuvend, kanë thënë se janë edhe 3 çështje në këtë projekt ligj që duhet sqaruar. Bëhet fjalë për afatin kohor të gjykatës dhe veprave, pastaj për vërtetësinë e dëshmive të dëshmitarëve dhe për kthimin e arkivit të gjykatës në Kosovë. Por analistët politikë si dhe opozita, e cila në fakt kundërshton këtë gjykatë, kanë potencuar në disa raste se koalicioni qeverisës nuk i ka votat e mjaftueshme, kështu që po e zvarrit procedimin e ndryshimeve kushtetuese. Sidomos potencohet fakti se disa deputetë të Partisë Demokratike janë kundër kësaj gjykate dhe kjo e pamundëson themelimin e saj. Me një konstatim të tillë, nuk pajtohet shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci, i cili thotë se kjo parti politike kërkon vetëm sqarimin e disa detajeve të rëndësishme dhe nuk është kundër themelimit të gjykatës.
Duhet ta qartësojmë se askush prej nesh nuk është kundër drejtësisë. Jemi të gatshëm të bashkëpunojmë, kem dëshmuarën të kaluarën se jemi bashkëpunues shumë të mirë për të vërtetuar dhe për të qartësuar këto gjëra. Insistojmë me Kongulin që vërtet kem proces fair të drejtë dhe të pandikueshëm nga askush, por vërtet një proces i cili do të kontribuojë heqjes së kësaj mjegle që është ngritur për luftën e ushtrisë lindore të Kosovës apo për luftën e Kosovës.
Gjykata speciale pretendon që të hetoj supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjestarëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serbë gjatë periudhës së viteve 1999-2000. Selia e saj do të jetë jashtë Kosovës dhe do të ketë në përbërje gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar, të cilët do të trajtojnë rastet në raportin e task forces ndërkombëtare që kishte hetuar këto supozime. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në panajirin e fundit të punës në Prishtinë, më tepër se 1000 persona i kanë paraqitur kërkesat e tyre për të gjetur punë. Sipas përfaqësuesve të bizneseve, ky është treguesi më i mirë i shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë dhe i mundësive të kufizuara për të gjetur vend pune. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se treguesi më i mirë i shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë është interesimi jashtëzakonisht i madh i shtetarëve për të vizituar panajirët e punës.
Pjesa më e madhe e tyre, meqense edhe kanë qenë si audiencë synuar nga ana Odës Ekonomike Amerikane, kanë qenë të rinj, kanë qenë student, megjithatë ajo çfarë kemi vënë re është vit ka pasur punë kërkues të të gjitha moshave, pra edhe të moshave që nuk janë student ose që nuk mund konsiderohen si të rinj.
Në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyjnë 25 deri në 30 mijë të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Papunësia në Kosovë ka arritur në shkallën mbi 30%, tek të rinjët niveli papunësisë është shumë i lartë. Nga popullsia në moshë pune në Kosovë, afër 60% nuk janë ekonomikisht aktiv, që do të thotë se ata nuk janë të punësuar dhe nuk kanë qenë aktiv në kërkim të punësimit. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa të rinë rreth vështërsive që ata i kanë në gjetjen e një pune. Rina, një qytetare nga Prishtina, tregon se edhe përkundër interesimit të saj të madh për të gjetur një punë, deri më tani nuk ka arritur të punësohet.
Ju shkon një përpashti shumë e madhe, jo vetëm për mua, po edhe për prind që më punu njëjtën kohë dhe me studiu, edhe ishim mësuar edhe më shumë për jetën të ardhmes që na pret. Zakonisht ka tritë që kanë probleme me ekonomike.
Mimoza, studente në një nga fakultetet private në Kosovë, thekson se asnjëherë nuk ka arritur që të punësohet dhe se i mungon puna praktike, gjë e cila, si shtekson ajo, po kërkohet në çdo vend të punës ku ajo aplikon.
Nuk kemi praktik të punës, vetëm se gjatë studimeve që ka kemi marrë informacione dhe që ka po vazhdoj me marrë, po besoj të paktën për një punë praktike dhe edhe nëse jo punë, të paktën punë praktike kemi.
Të rinë të interesuar për punë ka treguar drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, nuk kanë qenë të fokusuar vetëm në sektor të caktuar, por sipas tij interesimi i të rinjeve ka qenë në të gjitha fushat, vetëm që të kenë të ardhura mujore. Sipas Zekës, të rinjeve në Kosovë po ju mungojnë edhe shkaftësitë e punës.
Sistemi jo vetëm nga kompanitë vendore, po nga investitorët e huaj është që ka një bërshlëk të madhë të shkaftësive në tregun e punës, ka nevojë të madhe për një dialog më të madh midis sektorit privat dhe midis institucioneve arsimore, ashtu që ky bërshlëk, ashtu që ky hendek i shkaftësive në tregun e punës të ngushtohet më tej.
Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë ndërka shprehen se për uljen e papunësisë dhe rrjedhimisht zbutjen e varfëris, autoritetet e vendit duhet të orientojnë politikat e tyre në zhvillimin e sektorit privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një spital privat amerikan është duke u ndërtuar brenda hapësirës së qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Një gjë e tillë ka shkaktuar reagime të shumta të federatës së sindikatave të shëndetësisë, e cila thotë se kjo gjë e dëmton sistemin publik shëndetësor. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Brenda hapësirës së qendrës klinike universitare të Kosovës është duke u ndërtuar një spital privat. Federata e sindikatave të shëndetësisë së Kosovës ka reaguar publikisht duke thënë se hapja e spitalit privat brenda hapësirave të institucioneve publike shëndetësore e dëmton sistemin publik shëndetësor si dhe pacientët. Blerim Syla, kryetari kësaj sindikate, jep hollësi të tjera.
Që temelet e para na kemi rregulluar si sindikat, kemi ngritur çështjet kryesore të cilat edhe kanë bazën juridike. Që ai spital nuk duhet mu hap, mirë po të duhet mu me qenë shumë i qartë, sepse ne nuk kemi kur gjë kundër spitalit amerikan, por ajo ka qëllu si jemen aty. Mirë po nëse fillohetin këtë logikë që të lejon të gjitha institucionet spitalit private të hapen në kuadër të institucioneve publike, atë nuk kemi me po sistem publik shëndetësor.
Zoti Syla flet edhe për atë se kur do të fillojë së implementuari ligji për sigurime shëndetësore, sistemi publik shëndetësor do të dëmtohet në rast të hapjes së spitaleve private brenda këtyre hapësirave.
Nëse qytetarët tash e lypin ndihmë, kjo nuk është problemi edhe të sigurimit shëndetësor, nuk është vetëm kjo, sepse ne sigurimin shëndetësor janë para ligjit janë gjithë barabart, e duke ditë se çfarë investime jo të mirë, jo të mëdhaje bën në sistemin publik, qytetarët domosdoshmërisht do të fillojnë të rekrutohen në shpitalet private.
Ndërkaq Valbon Krasniqi, këshilltar politik i ministrit të shëndetësisë, thotë se është shqyrtuar kjo çështje, por që nuk ka ndonjë vendim në këtë drejtim.
Po, Ministria e Shëndetësisë është duke shqyrtuar ligjin fuqi, cilat rregullojnë çështjen e funksionimit të themelimit të spitaleve në afërsi apo në larësi të institucioneve publike shëndetësore. Deri më sot nuk ka asnjë vendim në drejtim.
Sidoqoftë, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ende nuk ka ndonjë vendim nëse do të lejohet ose jo hapja e spitalit amerikan brenda hapësirës së qendrës klinike universitare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.